tere osa saama pühakirja õpetusest. Läheme edasi esimese Timoteuse kirja 4. Peatükiga ning kuuleme, kuidas apostel Paulus kutsub Timoteost üles ka oma elu ja õpetust jälgima Jumala sõna valgel. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Me uurime Pauluse esimest kirja Timoteosele. Eelmisel korral käsitlesime 4. Peatüki algust, kus apostel hoiatab koguduse juhiks pandud noort meest eksituste ehk kurjade vaimude õpetuse eest. Jõudsime tõdemuseni, et kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga, sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi. Täna jätkame sealt ja kuuleme Pauluse isalike manitsusi, õigemini küll innustusi noorele koguduse juhile. Loen 4. Peatükist 6. Salmi. Kui sa seda vendadele õpetad, siis sa oled Kristuse Jeesuse tubli teenija, üles kasvanud usu ja hea õpetuse sõnades, mille järgi sa oled hakanud käima. Kui Timoteos jagab õiget õpetust, siis ta on Kristuse Jeesuse tubli teenija, ütleb Paulus. Jumala puhas sõna on kristlase vaimulik toit ja jõuallikas. Seetõttu selle jagaja on Kristuse tubli teenija. Veel ütleb Paulus, et see sõna on avaldanud ja avaldab head kasvatavat mõju Timoteosele endalegi. Mida see praktikas tähendab? Vahel tundub, et kristlasedki vaatavad jutule õigest õpetusest viltu. See näib kuidagi vastumeelne ja kuiv. See nagu lõhnaks kollaste läppunud paperite järele, mida meelsasti ei taha kättegi võtta. Kas pole siis tähelepanu väärne, et Paulus nimetab head õpetust asjaks, mis kasvatab noort usklikku? Sellest ei tundu sugugi, et tegemist oleks millegi kuivaga. Ja ega siin tõesti olegi tegemist millegi paperimaitselisega. Terve usuõpetus on hoopis tugevalt seotud eluga. Selles võib tunda higi ja isegi verelõhna. See on täidetud pisaratest, aga ka küllastatud rõõmust. Usuõpetuse puhul on lõpuks küsimus selles, mida ma teen, kui südametunnistus mind süüdistab ja ma ei leia rahu. Küsimus on selles, mida ma ütlen inimesele, kes lamab surivoodil ja küsib, millele võib ta veel loota, kui meeles on kõik need väärad teod, mis aastakümnete jooksul on tehtud. Usuõpetuse puhul on küsimus selles, kas leitakse karide vahel õige tee turvalisse sadamasse. See juures see, kes õpetab teisi, saab kinnitatud ka ise. Sest ta isegi elab sellest samast sõnast, millega tal tuleb teist trööstida ja võib-olla ka noomida. Usuõpetus on seega Kristuse otsimine piibli lehekülgedelt ja koos temaga elamine. Hea õpetuse vastandiks on tühised jutud. Loen 7. Salmi. Aga labased kõned ja vananaiste jutud lükka tagasi. Harjuta end Jumala kartuses. Jumala sõna vastandiks on inimeste mõtted ja nende kõikvõimalikud arendused. Labased kõned ja vananaiste jutud on meie jumalatule loomusele hästi mokka mööda. Neid kuulatakse meelsasti ja räägitakse edasi, tihti veel täiendatud kujul. Seda tehes ei panda tähelegi, et need on kaugel Jumala kartusest ja uskliku inimese õigest meelsusest. Paulus käsib Timoteusel taoliste juttudega mitte kaasa minna, vaid selle asemel arendada end Jumala kartuses. See tähendab arendada lähedast suhet Jumalaga. Seegi võib eemal seisjale kõlada kuiva ja igavana, aga tegelikult on just selles tõeline elu. Loen 8. salmi. Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga Jumala kartus on kasulik kõigeks, ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus. Mida tahab Paulus öelda sellega, et kehalisest harjutamisest on vähe kasu? Kas seda, et kristlasel pole tarvis käia jooksmas või spordisaalis treenimas? Teksti seosest selgub, et ta peab silmas selliseid õpetusi, mille kohaselt inimene pidi oma keha nuhtlema, et saada Jumala silmis meelepärasemaks. Keha distsiplineerimise juurde käis ka teatud toitude valik. Nüüd ütleb Paulus, et sellistest harjutustest on vähe kasu, ja seda eriti tulevase elu seisukohalt. Küll võib neist olla mingit kasu käesolevas elus. Üks toiduvalik võib olla tervislikum kui teine ja ihu treenimine mõjub tervisele hästi. See kõik pole seega kasutu, aga see on põhiliselt keha, füüsise huvides. Sellepärast ütleb Paulus, et sellest on vähe kasu. Jumala meelehead selliste harjutustega ei saavutata. Jumala kartus ehk õige ja asjakohane suhtumine Jumalasse on see vastu universaalne. Sellest on kasu kõigis asjades ja selle mõju ulatub hoopis kaugemale, isegi tulevasse ellu. Aga mida tähendab Jumala kartuses treenimine? Küllab seda, et harjutatakse end üha enam kõiges arvestama sellega, kuidas Jumal asjadesse suhtub. Seda saab teada tema sõnast. Meie loomulik kalduvus kipub meid juhtima vastupidises suunas, et pole vaja Jumala sõna ülearu tõsiselt võtta. See tähendab teisi sõnu, et pole vaja Jumalat ülearu karta. Pole vaja temaga liiga palju arvestada. Selline suhtumine viib Jumalast vähehaaval eemale ja muudab kitsa tee üha laiemaks, kuni polegi enam selge, kus see kitsas tee üldse on ja kas me kristlastena enam käimegi sellel teel, mis Jeesuse sõnul viib ellu. Sellega seoses tasub tähele panna, et Jumala kartlik inimene, see, kes võtab oma usku tõsiselt, äratab selles maailmas alati tähelepanu ja huvi. Inimene, kes elab tõeks seda, mida ta usub, äratab küll sageli ka vastuseisu oma ümbruskonnas, aga samal ajal ka austust. Selline inimene nimelt ei jäta teisi enda ümber külmaks. Seepärast puudutab see nõuanne igat kristlast. Tuleb jätta kõrvale tühised asjad ja treenida end õiges usus, Jumala kartuses. Paulus soovitab siin sisuliselt seda sama, mida Jumal ütles Jeremia raamatu 15. peatüki 19. salmis. Kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtuslikku tühisest, siis sa oled otse kui minu suu. Nemad pöörduvad siis sinu poole, aga sina ei pöördu nende poole. On öeldud ilmselt õigesti, et alles valgustusajal hakati vahet tegema inimese mõtetel ja tegudel. Valgustusajast peale on selline jaotamine igatahes kõvasti üldisemaks muutunud. Tänapäeval ei peeta seda tihti kuigi kummaliseks, kui inimene ütleb, et ta peab mingeid asju õigeks, aga tegelikult elab sellele vastupidiselt. Enda treenimine Jumala kartuses tähendab kindlasti ka võitlemist igal elualal, et õpetus ja praktika käiks kokku. See, et elu ses suhtes ikka puudulikuks jääb, on oma ette teema. Käesolevas elus me täiuslikkusele ei jõua, aga puudulikkust ei tohi kasutada ettekäändena sellele, et kristlane loobub võitlusest oma loomuliku laiskuse ning üldse igasuguse vääruse vastu. Lühidalt, patu vastu. Kui inimene ütleb end uskuvat Jumalasse, kuid ometi näiteks ignoreerib pidevalt ühiskonnas kehtivaid seadusi või räägib teistest halba või elab kas või keelatud seksuaalsuhetes, siis on see küll väga iseäralik olukord. Jumala kartuse treenimine ei ole kunagi lihtsalt mõttemäng või teoreetiline õppimine, vaid see muutub nähtavaks elus. Jumala kartuses kaugele jõudnud inimese tunneb ära muuhulgas sellest, et tema läheduses teised tunnevad, et neid võetakse võrdväärsete inimestena, kelle isiksust ja mõtteid austatakse. See muidugi ei tähenda, et neil alati pead silitatakse. Ei issand Jeesuski teinud seda, aga needki, kellele ta ütles kõvu sõnu, kogesid, et nende isiksust ei halvustatud. Neid ja nende küsimusi võeti tõsiselt. Loen 9. salmi. See sõna on ustav ja väärib igati vastuvõtmist. Raske on kindlalt öelda, kas peab Paulus nende sõnadega silmas eespool öeldut või seda, mis nüüd järgneb. Tegelikult võib ta silmas pidada mõlemat. Sel juhul see, mis nüüd järgneb, tuleneb eelnevast, nagu ongi loogiline. Loen 10. salmi. Selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste, iseäranis usklike päästja. 8. salmis ütles Paulus, et Jumala kartus on niivõrd universaalne asi, et sellest on kasu kõigele, ning sellel on lausa kahekordne tõotus, nii käesolevaks kui ka tulevaseks eluks. Kuna see sõna on ustav, ehk Jumala tõotused on kindlad, siis väärib selline väärtus vaevanägemist ja võitlemist, et seda omandada. Teisest küljest aga ei ole võideldes lootus enda võitlusel, vaid elaval Jumalal, kes on kõigi inimeste, eriti aga usklike päästja. See viimane on teine sõna, mis on ustav ja väärib igati vastuvõtmist. Et usklikul inimesel tuleb ka võidelda, ehkki pääste on armust, see mõte ei ole Uues Testamendis sugugi võõras. Jeesus ise käskis võidelda isegi selle nimel, et kitsast uksest üldse sisse minna ja mitte jääda kuhugi Jumala riigi lähimaastikule toppama. Luuka evangeelium 13.24. Usklikuks saada ei olegi nii lihtne. See nõuab otsustavust ja selgroogu, mida ei jätku paljudel. Paulus võrdleb usuelu korduvalt spordivõistlustel võistlemisega ja see juures kindlasti mitte tugitooli spordiga, kus kristlane ainult vaataks pealt ja aplodeeriks sellele, mida Jumal teeb. Ei, kristlane on kutsutud aktiivselt võitlema ja vaeva nägema, nagu Paulus siingi ütleb. Ometigi meie päästelootus ei ole selles, kui hästi meil õnnestub elada kristlasena, võideldes oma rikutud loomuse vastu ning üldse kõige väära ja patu vastu. Selle asemel on meie lootus sellel, mida hea Jumal on teinud oma pojas Jeesuses Kristuses meie eest. See on otsustav erinevus, mis eristab Kristuse õpetuse kõigist eksiõpetustest. Meie igavese elu lootus ripub kinni Kristuses. Tema on meie päästja. Sest kes vajab päästjat? Kas mitte just see, kes ise ei suuda end päästa? Kas mitte tema, kes ei nõustu saatana soovitusega saada ise enda päästjaks? Päästjat vajab see, kes on saanud teadlikuks oma patust ja väljapääsmatust olukorrast. Sellepärast jääb ainsaks lootuseks see, kes Kristus on ja mida ta on teinud. Mida siis tähendab lisamärkus, et Jeesus on iseäranis usklike päästja? Seda, et enne kõike just usklikud võivad loota tema päästele, ehkki pääste on kõigi jaoks. Jeesus Kristus on tulnud maailma kõigi inimeste pattude lepitajaks. Ta on vahemees kõigi inimeste jaoks, ka nende jaoks, kes temast ei hooli. Paraku need, kes sellest ei hooli, jätavad end sellest ilma. Nende jaoks on pääste kasutamata võimalus, ehkki nendegi patud on Jeesus kandnud oma ihus üles ristile. Usklikud aga oskavad Jumala päästele toetuda ja sellest elada. Loen 11. salmi. Seda käsi ja õpeta. Paulus käsib eespool toodud asju koguduse liikmetele käskida ja õpetada. Algkeelne sõna, mis siin on tõlgitud käskimiseks, on päris tugev. See väljendab juhtnööri, mida ei tohi otsida. On asju, mille üle ei tohi kaubelda, ja nende hulka kuulub muu hulgas ka see, kui eksiõpetused, lausa kurjade vaimude õpetused tungivad kogudusse. Siis tuleb selgelt öelda, kus on piir õige ja vale vahel. Aga Timoteosele on sellise jõulise üleskutsega seotud probleem, mis selgub järgmisest salmist, 12. Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses. Timoteos oli noor. See tähendab, et suur osa inimestest, keda ta pidi käskima ja õpetama, olid temast vanemad. Selline olukord ei ole kerge. Aga kui vana siis Timoteos võis olla? Kreeka keeles siin kasutatud sõna võib tähendada ükskõik millises vanuses inimest kuni 40-aastaseni välja. Seega täpsemalt me tema vanust ei tea. Selge aga oli, et paljud koguduse liikmed olid temast vanemad. Paulus aga ütleb, et Timoteos ei tohi vanusega seotud küsimuste taha peitu pugeda. Ta oli pandud vastutavale kohale ja pidi vastavalt sellele tegutsema. Pealegi polnud asi ainult käskimises ja õpetamises, vaid ka isiklikus eeskujus. Ehkki noor võib Timoteos olla vanematele eeskujuks viies asjas – kõnes, käitumises, armastuses, usus ja puhtuses. Kaks esimest neist asjadest on selgemalt seotud välise käitumisega, kolm viimast aga sisemise eluga, mis küll muidugi peegeldub ka väljapoole. Need juhtnöörid on mõeldud ka meile, tänapäeva kristlastele, sest kõigis neis asjus me võime olla oma ümbruskonnale kas suureks pahanduseks või suureks õnnistuseks. Kuidas aga viimati öeldu sobib kokku sellega, et meie ainuke pääsemislootus on Kristuse päästetöö? Mingit vastuolu siin muidugi ei olegi. Endast mõistetavalt tuleb kristlasel teha ligimesele häid tegusid, see on selge. Kuidas võikski teisiti olla? Sellepärast tuleb tal ka jälgida oma kõnesid ja eluviise. Aga me ei tohi kujutleda, et meie hea elu viiks meid endid või teisi inimesi Kristuse juurde. Nii see ei ole, sest ainult sõna Kristusest võib inimese päästa. Aga kui meie elu on selges vastuolus sellega, mida me õpetame Jumala tahtest, siis on inimestel meid küll raske kuulata. Nad ei kuule meie sõnu, kui meie elu kisendab liiga valjusti hoopis midagi muud. Sellepärastki tuleb oma elu jälgida, nagu Paulus ka hiljem 16. salmis üles kutsub. Pane tähele ise ennast ja õpetust. Loen 13. salmi. Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen. Tasub tähele panna, et käsk hoolsalt pühakirja ette lugeda tuleb kohe käsu järel olla igati kogudusele eeskujuks. Ilma Jumala sõna tundmata on raske kristlasena elada. Siis hakkavad enda ja teiste mõtted maad võtma ja Jumala sõna ei pääse tervendavalt mõjutama koguduse ega koguduse liikmete elu. Jumala sõna põhjalt tulenev õpetus on ainus viis kogudust ehitada. Jumala sõna õpetus ongi kristliku koguduse tähtsaim tundemärk. Ilma selleta ei saagi rääkida koguduse kooskäimisest, sest ilma selleta poleks kristliku kogudust olemaski. Sellest salmist leiame sedagi, et Paulus pidas kindlaks, et millalgi tuleb ta ise Efesosse. Varem nägime sellest kirjast, et ebaselge oli ainult tulemise aeg. Piibli põhjal me siiski ei tea, kas see Pauluse plaan täitus. Loen 14. salmi. Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale. Siit selgub, et Timoteos oli saanud mingi erilise koguduse juhtimiseks vajaliku armuanni sel ajal, kui ta pandi oma ametisse. Selle armuanni kohta tuli nähtavasti enne seda ka eriline ilmutus profeteeringu näol. Sellele profeteeringule viitas Paulus juba esimese peatüki 18. salmis. See, et Timoteos oli saanud Jumalalt oma ülesande täitmiseks armuanni, mida siin täpsemalt ei eritleta, ei teinud teda otse kohe tugevaks juhiks või eeskujulikuks kristlaseks. Pauluse meeldetuletus, et Timoteos ei tohi saadud armuandi hooletusse jätta, kõneleb sellest, et tal oli võimalus ja kiusatus seda teha. Armuanni kasutaminegi nõudis teatud mõttes võitlust, kättevõtmist. See sama käib muidugi kõigi teistegi Jumala antud andide kohta, mis ei tarvitse olla üldse seotud koguduse ehitamisega. Kui keegi on saanud sündides kaasa kiired jalad, ei saada ometi ilma treenimata tippsportlaseks. Ka andekas joonistaja ei saa kunstnikuks ilma õppimata ja harjutamata. Samuti on kõigi vaimulike annetega, mis Jumal on andnud koguduse ehitamiseks. Neid on tarvis kasutada ja edasi arendada. Nii on nendega seotud oma võitlus ja ühtlasi ka võimalus jätta antud annid kasutamata. Kätte peale panemisest ja palvest on juttu ka apostlite tegudes. Võib-olla tuntuim koht on seotud Pauluse ja Barnabasega. Aga Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid. Kui need siis issandat teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud. Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele. Apostlite tegude 13. peatükk, osa esimesest salmist ning teine ja kolmas. See piiblikoht aitab mõista, mis on kätte peale panemise tähendus. Selkombel õnnistatud või ametisse seatud isik ei saa oma õnnistajalt võib-olla muud kui ehk mõne bakteri. Kätte peale panemine ei muuda inimest mitte kuidagi, kuid kogudus annab talle selle läbi oma õnnistuse ja ametliku tunnustuse, et ta on valitud antud ülesannet täitma ja et ta tohib tegutseda koguduse nimel ja koguduse eest. Ent nagu kuulsime Timoteose kohta, tema ametisse seadmisega kaasnes ka teatava vaimuanni saamine ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed tema peale. Nii on ametisse seadmise puhul, mida näiteks luterlikus kirikus praegugi toimetatakse kätte peale panemisega, tegemist kutse avaliku kinnitamisega. Kätte peale panemine andis ka Timoteusele avaliku loa hakata oma ülesandeid täitma. Sellepärast oli see tema jaoks tähtis ja sellepärast võis Paulus sellele viidata, soovides ebakindlat juhti kinnitada. Teadmine, et sa oled avalikult ametisse seatud, on toeks eriti neil aegadel, kui koguduse juhtimisega seotud ahistused ja raskused tunduvad ülepääsmatud. Loen 15. salmi. Nende asjade peale mõtle. Ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile. Paulus innustab Timoteust tööle, ilmselt ka nimetatud vaimuanni kasutamisele. Mida enam Timoteus edeneb, seda selgemini ka inimesed näevad, millist ülesannet täitma ta on kutsutud. Edenemine tähendab muidugi sedagi, et inimene ei pea olema kõiges valmis koolitatud sel ajal, kui ta alustab tööd koguduses. Talle tuleb anda aega kasvada oma ülesannete kõrgusele. Samuti tähendab edenemine, et piibli valgel hakkab ka pilt endast kujunema realistlikumaks kui varem. Loen 16. salmi. Pane tähele ise ennast ja õpetust. Jää kõigesse sellesse püsima. Kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad. Õige õpetus Jeesusest Kristusest päästab nii rääkija enda kui ka kuulajad. Sellepärast on just koguduse juhile eriti tähtis ennast silmas pidada. Teistpidi tähendab see Pauluse üleskutse, et koguduse õpetaja, kes ei jälgi oma õpetust, saadab hävingusse nii ise enda kui ka need, kes teda kuulevad. Seega lõpeb 4. peatükk päris tõsise sõnumiga. Me ei tohi kunagi eksida arvama, et oleme evangeeliumi mõistmises juba valmis ega vaja seepärast enam Jumala sõna. Valvamine tähendab, et me jälgime pidevalt oma elu ja õpetust Jumala sõnavalgel. Meil tuleb seda teha nii ise enda kui ka kaasinimeste pärast.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas kohelda lesknaisi koguduses. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ning taas kuulmiseni.